Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃពុធទី25ខែមេសាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំសូពេជិន្ដានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតនិងលោកភីសុភាដានឹងនាំមកជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
ចៅក្រមសហរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់បញ្ជាឲ្យមានការបន្តកម្មវិធី DACA
អ្នកជំនាញខាងជំងឺគ្រុនចាញ់និយាយថាការកម្ចាត់មេរោគគ្រុនចាញ់អាចធ្វើទៅបានប្រសិនបើមានការគ្រប់គ្រងខាងនយោបាយនិងហិរញ្ញវត្ថុ
លោកត្រាំបានទទួលកិត្តិយសដោយធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំពិធីជប់លៀងអាហារពេលយប់ផ្លូវរដ្ឋលើកទី1នៅឯសេតវិមានជូនលោកប្រធានាធិបតីម៉ាក្រុងនៃប្រទេសបារាំង
កិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរអ៊ីរ៉ង់នៅតែស្រពិចស្រពិលដដែលក្រោយពីការពិភាក្សារវាងលោកត្រាំនិងលោកម៉ាក្រុង
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមេធាវីការពារក្តីរបស់លោកកឹមសុខា4រូបក្នុងចំណោម8រូបលាលែងពីក្រមលោកហែមសុជាតមេធាវី1រូបក្នុងចំណោមមេធាវី4រូបដែលសុំឈប់ការពារក្តីឲ្យលោកកឹមសុខាបានប្រាប់ VOA ថា
ចំពោះយើងជាមេធាវីគឺយើងគោរពទៅតាមអ្វីដែលកូនក្តីចង់បានអញ្ចឹងណា
បទសម្ភាសន៍របស់ VOA អំពីមហាមេតិញរបស់អ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងអំពីការវិវត្តនយោបាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកកសែតខ្មែរម្នាក់សុំសិទ្ធិជ្រកកោននៅសហរដ្ឋអាមេរិកគណៈប្រជុំការចោទប្រកាន់បទសម្ភាសន៍ភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់ជាមួយលោកសំរងស៊ីអំពីដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកទៅប្រទេសជប៉ុននិងឥណ្ឌូនេស៊ីលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍និងបទសម្ភាសន៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតនិងលោកភីសុភាដាសូមអញ្ជើញលោកសុមេតជាមុន
អរគុណចៅក្រមសហព័ន្ធសហរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់បានបញ្ជាដល់រដ្ឋបាលត្រឹមឲ្យរក្សាទុកកិច្ចការពារប្រចាំការបញ្ជូនចេញនៅពួកជនវ័យក្មេង700,000នាក់គ្មានឯកសារដែលគេស្គាល់ថាជាពួក Dreamers នៅក្នុងការស្ដីបន្ទោសខ្លាំងមួយដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ប្រធានាធិបតី Donald Trump ក្នុងការបញ្ចប់កម្មវិធីដែលគេស្គាល់ថាកម្មវិធី DACA នោះលោក John Bates ចៅក្រមតំបន់ក៏បានបញ្ជាដែរដល់ក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិឲ្យទទួលពួកអ្នកដាក់ពាក្យថ្មីៗសម្រាប់កម្មវិធីនេះផងដែរគោលនយោបាយកាលពីឆ្នាំ2012នេះដែលបានត្រូវអនុវត្តនៅពេលលោក Barack Obama កាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកបានអនុញ្ញាតឲ្យពួកជនអន្តោប្រវេសន៍គ្មានឯកសារដែលបានមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលពួកគេជាអនីតិជនហើយដែលបានចុះឈ្មោះរៀនក្នុងវិទ្យាល័យឬមួយបានរៀនចប់វិទ្យាល័យហើយនោះហើយដែលមិនបានប្រព្រឹត្តអក្រក់កម្មធ្ងន់ធ្ងរណាមួយអាចរស់នៅនិងធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកក្នុងរយៈពេលរៀងរាល់2ឆ្នាំដែលអាចបន្តពេលបានដោយគ្មានការភ័យខ្លាចអំពីការបញ្ជូនខ្លួនពួកគេចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកឡើយក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិបានលុបចោលកម្មវិធីនេះកាលពីឆ្នាំ2017ដោយនិយាយបង្ហាញហេតុផលថារដ្ឋបាលមុនគ្មានអំណាចខាងផ្លូវច្បាប់ដើម្បីបង្កើតកម្មវិធីនេះទេប្រធានាធិបតីត្រាំបានផ្ដល់ឲ្យពួកសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលកំណត់ចុងក្រោយអស់មួយនៅខែមីនាដើម្បីឲ្យមានការដោះស្រាយជាអចិន្ត្រៃយ៍មួយដល់ពួកជនដែលស្ថិតនៅក្នុងកម្មវិធី DACA ក៏ប៉ុន្តែសភាសហរដ្ឋអាមេរិកដឹកនាំដោយពួកសាធារណរដ្ឋមិនបានចាត់វិធានការវិទីតុលាការសហព័ន្ធមួយចំនួនក៏បានសម្រេចដែរថាកិច្ចការពារដែលមានរួចហើយដល់ពួក DACA ត្រូវតែមានតទៅទៀតនៅពេលដែលនៅតែមានការប្រឆាំងខាងផ្លូវច្បាប់តទៅទៀតនោះ
ការលុបបំបាត់យ៉ាងឆាប់រហ័សនៃមេរោគគ្រុនចាញ់ឈ្មោះ P-Falciparum ដែលពិបាកព្យាបាលនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍អាចនឹងធ្វើទៅបានប្រសិនបើមានការតាំងចិត្តផ្នែកនយោបាយនិងហិរញ្ញវត្ថុនេះបយងតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវថ្មីមួយដែលបានចេញផ្សាយនៅក្នុងគេហទំ គេហទំព័រសុខាភិបាលឈ្មោះ The Lancet និងតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់អង្គភាពស្រាវជ្រាវឱសថក្នុងតំបន់ត្រូពិកនៃសាកលវិទ្យាល័យ Mahidol និង Oxford នៅថ្ងៃពុធនេះលោកហូរ៉ាស្មីអ្នកយកព័ត៌មានម្នាក់របស់ VOA ប្រចាំនៅប្រទេសកម្ពុជាបានរាយការណ៍នៅថ្ងៃពុធនេះមកថាអ្នកនិពន្ធជាច្រើនដែលបានចូលរួមក្នុងការសិក្សាស្រាវជ្រាវថ្មីនេះបាននិយាយថាចាំបាច់ត្រូវបង្កើតឲ្យមានគ្លីនិកនៅតាមសហគមន៍ដើម្បីពិភាក្សារោគវិនិច្ឆ័យព្យាបាលនិងតាមដានបឋមបូករួមនឹងការគ្រប់គ្រងឱសថប្រឆាំងជំងឺគ្រុនចាញ់ក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំមួយដល់អ្នកទាំងឡាយដែលរស់នៅក្នុងតំបន់ដែលមានកម្រិតចម្លងខ្ពស់ទោះបីជាពួកគេមិនបង្ហាញសញ្ញាមានជំងឺគ្រុនចាញ់ក៏ដោយការបង្កើតគ្លីនិកតាមសហគមន៍នេះអាចកាត់បន្ថយបានយ៉ាងច្រើនដល់ឬដល់កម្រិតសូន្យតែម្ដងនៅករណីមានការឆ្លងជំងឺគ្រុនចាញ់នៅភូមិដាច់ស្រយាលជាច្រើនក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាលោកសាស្ត្រាចារ្យ Nicholas White ប្រធានអង្គភាពស្រាវជ្រាវឱសថក្នុងតំបន់ត្រូពិកនៃសាកលវិទ្យាល័យ Mahidol និង Oxford Mahidol Oxford Tropical Medicine Research Unit ត្រូវបានស្រង់សម្ដីក្រោយការសិក្សាដែលបាននិយាយថាពេលវេលាហាក់ដូចជាមិនមានច្រើនទៀតទេដើម្បីកម្ចាត់ជំងឺគ្រុនចាញ់ដោយសារមានភាពស៊ាំចំពោះថ្នាំនៃមេរោគដែលបង្កជំងឺគ្រុនចាញ់ដដែលនេះ
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃអង្គារប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump បាននិយាយថាលោកមានកិត្តិយសខ្លាំងណាស់ក្នុងការធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះទទួលលោកប្រធានាធិបតីបារាំង Emmanuel Macron សម្រាប់ពិធីជប់លៀងអាហារពេលយប់ផ្លូវរដ្ឋនិងជាផ្លូវការលើកទី1របស់រដ្ឋបាលលោកលោក Trumpបានហៅចំណងតាក់ទងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសបារាំងថាជាមិត្តភាពមួយល្អប្រសើរណាស់នៅក្នុងពិធីជប់លៀងដ៏អធិកអធមនៅចំពោះមុខពួកភ្ញៀវជាង100នាក់លោកត្រាំបាននិយាយថាសូមឲ្យមិត្តភាពរបស់យើងមានភាពជ្រាលជ្រៅថែមទៀតសូមឲ្យភាពជាសាច់ញាតិរបស់យើងខ្លាំងក្លាថែមទៀតហើយសូមឲ្យសេរីភាពដ៏ពិសិដ្ឋរបស់យើងមិនផុតរលត់ជាដាច់ខាតលោកម៉ាក្រុងបានមានប្រសាសន៍ថាមានដឹកនាំទាំងពីរអ្នកនេះមានការបដិញ្ញាចិត្តនិងចំណងបម្រើប្រទេសរបស់ពួកគេនិងពិភពលោកលោកប្រធានាធិបតីបារាំងរូបនេះក៏បានលើកកែវស្រាប្រសិទ្ធិពរដល់មិត្តភាពមិនអាចបំបាក់បានរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសបារាំង
ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump បានសន្យាកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញដើម្បីស្វែងរកចំណុចរួមមួយជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីបារាំងលោក Emmanuel Macron ក្នុងការដោះស្រាយជាមួយនឹងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ប៉ុន្តែលោកមិនបានធ្វើការសន្យាណាមួយក្នុងការមិនកែប្រែកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរនោះទេលោក Trump បានបញ្ជាក់ឡើងវិញអំពីការរិះគន់របស់លោកលើកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរអ៊ីរ៉ង់នេះដើម្បីបង្អាក់ដល់កម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរអ៊ីរ៉ង់ដើម្បីជាថ្នូរក្នុងការដកទណ្ឌកម្មចេញពីប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដោយលោកនិយាយថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះមិនបានដោះស្រាយកម្មវិធីមីស៊ីលរបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នោះទេលោក Macron ដែលនឹងថ្លែងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំរួមគ្នានៃសភាសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងពីរថ្នាក់នៅថ្ងៃពុធនេះមុនពេលលោកធ្វើដំណើរត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសបារាំងវិញបានព្យាយាមបញ្ចុះបញ្ចូលលោក Trump កុំឲ្យដកសហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរអ៊ីរ៉ង់ដែលជាកិច្ចព្រមព្រៀងមួយធ្វើឡើងរវាងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និងក្រុមប្រទេសមួយចំនួនដែលមានដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសបារាំងចក្រភពអង់គ្លេសចិនរុស្ស៊ីនិងអាល្លឺម៉ង់លោក Macron បាននិយាយថាលោកបានពិភាក្សាជាមួយនឹងលោក Trump អំពីគោលបំណងនៃការធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីមួយជាមួយនឹងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដែលនឹងផ្តោតលើការវិធីគ្រាប់ផ្លោងមីស៊ីលរបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និងលើដំណោះស្រាយនយោបាយមួយដើម្បីរារាំងសកម្មភាពរបស់អ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងប្រទេសសេរីយេម៉ែនលីបង់និងអ៊ីរ៉ាក់
ជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមេធាវីការពារក្តីរបស់លោកកឹមសុខា4រូបក្នុងចំណោម8រូបលាលែងពីក្រមបទសម្ភាសរបស់ VOA អំពីមហាមេតិញរបស់អ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងអំពីការវិវត្តនយោបាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកកសាតខ្មែរម្នាក់សុំសិទ្ធិជ្រកកោននៅសហរដ្ឋអាមេរិកគណៈប្រជុំនឹងការចោទប្រកាន់ហើយនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានបទសម្ភាសន៍ភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់ជាមួយលោកសំរងស៊ីអំពីដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកទៅប្រទេសជប៉ុននិងឥណ្ឌូនេស៊ីល លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់និងទស្សនាការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington មេធាវី4រូបក្នុងចំណោម8រូបដែលការពារក្តីឲ្យលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានតុលាការរំលាយកាលពីថ្ងៃអង្គារបានដាក់ពាក្យលាលែងធ្វើជាមេធាវីរបស់លោកកឹមសុខាទៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដោយបញ្ជាក់ថាពួកគេធ្វើដូច្នេះទៅតាមការចង់បានរបស់កូនក្តីកញ្ញាកានវិជ្ជការនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មេធាវី4រូបក្នុងចំណោម8រូបដែលការពារក្តីឲ្យលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកប្រឆាំងដែលកំពុងជាប់ឃុំក្នុងសំណុំរឿងក្បត់ជាតិបានដាក់លិខិតទៅតុលាការស្នើសុំឈប់ធ្វើជាមេធាវីឲ្យអតីតមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងរូបនេះដោយបញ្ជាក់ថាធ្វើទៅតាមការចង់បានរបស់កូនក្តីមេធាវីទាំង4រូបដែលឈប់ធ្វើជាមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកកឹមសុខារួមមានលោកសំសុគង្គលោកកែតខីលោកហែមសុជាតិនិងលោកជុងជងីក្នុងលិខិតរបស់មេធាវីទាំង4រូបដែលបានដាក់ទៅប្រធានសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃអង្គារបញ្ជាក់ថាមូលហេតុនៃការស្នើសុំឈប់ការពារក្តីឲ្យលោកកឹមសុខាគឺដោយសារលោកកឹមសុខាបានបញ្ឈប់មេធាវីទាំង4ដោយមិនបានបញ្ជាក់ពីមូលហេតុលិខិតនោះត្រូវបានបញ្ជាក់ក្នុងន័យដើមត្រង់ចំណុចកម្មវត្ថុថាតាមការប្រាប់របស់លោកមេធាវីច័ន្ទចេននិងលោកមេធាវីផាន់ច័ន្ទស័កថាអាយឧត្តមកឹមសុខាបានបញ្ឈប់យើងខ្ញុំធ្វើជាមេធាវីការពារក្តីជូនអាយឧត្តមទៀតហើយលោកហែមសុជាតិមេធាវីមួយរូបក្នុងចំណោមមេធាវី4រូបដែលសុំឈប់ការពារក្តីឲ្យលោកកឹមសុខាប្រាប់ VOA នៅរសៀលថ្ងៃពុធនេះថាមេធាវីផ្សេងទៀតបានប្រាប់លោកថាលោកកឹមសុខាបានផ្អាកពឹងពាក់មេធាវីទាំង4រូបឲ្យការពារក្តីតទៅទៀតតែមិនបានបញ្ជាក់ពីមូលហេតុនោះទេលោកបន្ថែមថានីតិវិធីក្នុងសំណុំរឿងរបស់លោកកឹមសុខានៅពេលនេះគឺស្ថិតក្នុងពេលវេលាដែលត្រូវការមេធាវីប៉ុន្តែលោកថានេះជាសិទ្ធិសម្រេចរបស់លោកកឹមសុខាលោកមិនមានយោបល់ណាមួយលើការស្នើសុំបញ្ឈប់ការពឹងពាក់មេធាវីនេះទេបើតាមលោកហែមសុជាតិអះអាងថាអំឡុងការការពារក្តីឲ្យលោកកឹមសុខាឬគណៈបកប្រឆាំងកន្លងមកលោកតែងទទួលបានព័ត៌មានក្រៅផ្លូវការពីការប្រមានប្តឹងផ្តល់ផ្សេងផ្សេងដែលលោកថានោះគឺជាសម្ពាធដែលធ្វើឲ្យលោកមានការពិបាកក្នុងការបំពេញភារកិច្ចទោះយ៉ាងណាលោកថាសម្ពាធនោះមិនមានពាក់ព័ន្ធនឹងការលាឈប់របស់មេធាវីទាំង4រូបនេះទេ
យើងជាមេធាវីគឺយើងគោរពទៅតាមអ្វីដែលកូនក្តីចង់បានអញ្ចឹងណាអ្វីដែលកូនក្តីចង់បានហើយកន្លងមកគឺមេធាវីតែងតែទទួលបាននៅការប្រាប់ពីប្រភពមិនផ្លូវការខ្លះមួយចំនួនអំពីដូចថាជាសម្ពាធមួយដែរមកលើមេធាវី
លោកកឹមសុខាមានមេធាវីការពារក្តីចំនួន8រូបរួមមានលោកច័ន្ទចេនលោកផាន់ច័ន្ទស័កលោកផែងហេងអ្នកស្រីមេងសុភារីលោកសំសុគង្គលោកជុងជុងីលោកហែមសុជាតិនិងលោកកែតខីក្រោយការស្នើបញ្ឈប់មេធាវីចំនួន4រូបលោកកឹមសុខានៅមានមេធាវី4រូបទៀតសម្រាប់ការពារក្តីសំណុំរឿងក្បត់ជាតិក្នុងនីតិវិធីបន្តលោកផាន់ច័ន្ទស័កមេធាវីមួយរូបក្នុងចំណោម4រូបទៀតដែលនៅបន្តការពារក្តីឲ្យលោកកឹមសុខាប្រាប់ VOA ថាលោកនិងលោកច័ន្ទចេនបានចូលទៅពន្ធនាគារជួបលោកកឹមសុខាកាលពីថ្ងៃទី8ខែមេសាដោយលោកកឹមសុខាបានផ្ដាំពីការស្នើសុំឈប់ឲ្យមេធាវីទាំង4រូបការពារក្តីលោកបន្តទៅទៀតទោះយ៉ាងណាលោកផាន់ច័ន្ទស័កបដិសេធមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយពាក់ព័ន្ធនឹងមូលហេតុនៃការសម្រេចចិត្តរបស់លោកកឹមសុខាដោយថានេះជាវិជ្ជាជីវៈរបស់មេធាវី
វាជាប្រសាសន៍ដែលគាត់គ្រាន់តែផ្ដាំផ្ញើប៉ុណ្ណឹងហើយសម្រាប់ការអត្ថាធិប្បាយផ្សេងខ្ញុំមិនអាចធ្វើអត្ថាធិប្បាយបានព្រោះយើងមិនអាចធ្វើអត្ថាធិប្បាយលើឆន្ទៈរបស់ពលក្រីកើតណាមួយទៀតយើងមានវិជ្ជាជីវៈដូចគ្នា
មេធាវីទាំង4រូបដែលសុំឈប់ការពារក្តីឲ្យលោកកឹមសុខាត្រូវបានគេដឹងថាជាមេធាវីដែលតែងការពារក្តីឲ្យមន្ត្រីនិងសកម្មជនគណបកប្រឆាំងនិងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សផ្សេងផ្សេងលោកកឹមសុខាត្រូវបានសមត្ថកិច្ចសម្រុកចូលចាប់ខ្លួនពីក្នុងផ្ទះទាំងកណ្ដាលយប់រំលងអាត្រាតកាលពីដើមខែកញ្ញាឆ្នាំ2017កន្លងទៅដោយតុលាការចោទលោកពីបទក្បត់ជាតិលោកត្រូវបានបញ្ជូនទៅឃុំក្នុងពន្ធនាគារត្រពាំងប្លង់ខេត្តត្បូងឃ្មុំជាខេត្តមានព្រំប្រទល់ជាប់ប្រទេសវៀតណាមនៅមុនបន្តិចនៃការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានតុលាការចោទតាមម្ដងរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃថាគណៈបក្សនេះបានខົບខិតជាមួយបរទេសរៀបគម្រោងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនរហូតមកដល់ពេលនេះលោកត្រូវបានឃុំក្នុងពន្ធនាគារអស់រយៈពេល78ខែមកហើយក្នុងរយៈពេលនៃការឃុំខ្លួននេះចៅក្រមបានសាកសួរនិងជំនុំជម្រះលោកទាំងនៅក្នុងពន្ធនាគារដោយមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការសួរសុខទុក្ខក្រៅតែពីមេធាវីនិងគ្រួសាររបស់លោកនោះទេ ក្រុមមេធាវីរបស់លោកកឹមសុខាបានប្រឹងទៅតុលាការគ្រប់ជាន់ថ្នាក់សុំឲ្យលោកបាននៅក្រៅឃុំដើម្បីព្យាបាលជំងឺគៀបសរសៃលើសឈាមនិងទឹកនោមផ្អែមប៉ុន្តែតុលាការទាំងអស់បានច្រានចោលរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជការ VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
អ្នកគាំទ្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅប្រទេសបារាំងនៅតែរក្សាក្តីសង្ឃឹមថាវិបត្តិនយោបាយនឹងអាចដោះស្រាយបានហើយអតីតគណៈបក្សប្រឆាំងមួយនេះអាចនឹងចូលរួមប្រកួតប្រជែងក្នុងការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខដោយពួកគេយល់ថាការចូលរួមរបស់ប្រទេសជប៉ុននិងឥណ្ឌូនេស៊ីជាមួយនឹងបច្ចឹមប្រទេសក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាកម្ពុជានឹងបានសម្រេចសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសរវាងលោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA ជាមួយនឹងលោកលឹមស្រេងអនុប្រធានទី1នៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិប្រចាំប្រទេសបារាំងលោកព្រំរតអគ្គលេខាធិការគណៈបកនិងលោកសេងសរនសមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍ដែលបានធ្វើឡើងក្រោយពីមហាមេតិញមួយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍កន្លងទៅនេះនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងហើយលោកសំរងស៊ីប្រធានចលនាសង្គ្រោះជាតិនិងលោកស្រីមូសុខហួរអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានប្រាប់ពួកគេពីការវិវត្តនយោបាយចុងក្រោយសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងដូចតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកសេងសរន
ជម្រាបសួរបងបាទ
ហើយសូមជម្រាបសួរលោកព្រំរតផងបាទ
ជំរត់អាបានជំនាញសួរបានជំនាញសួរលោកសួរប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ VOA ដូចគ្នាបាទ
ហើយនឹងសូមជំនាញសួរលោកដុំស្រេង
បាទសូមជំនាញសួរ
បាទឥឡូវនេះមហាមីតិញបាទកិច្ចប្រជុំធំហ្នឹងនៅប្រទេសបារាំងហ្នឹងទើបតែបានបញ្ចប់បាទសូមអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំសួរលោកសេងសរនមុនបាទតើកិច្ចប្រជុំហ្នឹងមានអ្នកចូលរួមប្រមាណអ្នកដែរហើយពួកគាត់ហ្នឹងអញ្ជើញមកពីខាងណាដែរបាទ
បាទថ្ងៃនេះជាថ្ងៃល្អមែនទែនមានលោកប្រធានហើយពំចិត្ត 1,000 នាក់មកចូលរួមប្រជុំអង្គប្រជុំហ្នឹងមានខាងយូរ៉ុបមានខាងអាល្លឺម៉ាញខាងបែលហ្ស៊ិកនៅសុប្រាំគ្រប់ខេត្តទាំងអស់គ្រប់ខេត្តប្រាំងទាំងអស់គេមកជួបជុំប្រជុំមួយលោកប្រធានហ្នឹងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកអញ្ចឹងតើក្រោយពីកិច្ចប្រជុំនេះហើយតើអាចនឹងមានកិច្ចប្រជុំបន្តទៀតនៅខាងមុខឬក៏ដូចថាធ្វើតាមខេត្តខេត្តនានានៅក្នុងប្រទេសបារាំងហ្នឹងទេ
យើងមើលផែនការនយោបាយតទៅទៀតបងបើផែនការនយោបាយប្រែប្រួលយើងអាចរៀបចំទៅទៀតបាទធ្វើមិនដោយតែថ្ងៃណាមានផែនការដូរយើងត្រូវឲ្យតំណែងឲ្យប្រជាប្រុសយើងនៅសុខបរទេសហ្នឹងដឹងដែរយើងត្រូវធ្វើកម្មវិធីតទៅទៀត
បាទសូមអរគុណលោកសរនឥឡូវសូមអនុញ្ញាតងាកទៅលោកព្រំរតវិញម្ដងបាទលោកព្រំរតក្នុងនាមជាថ្នាក់ដឹកនាំមួយរូបនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅប្រទេសបារាំងហ្នឹងតើលោកអាចបញ្ជាក់ប្រាប់ខ្ញុំបានទេថាអ្វីដែលលោកសំរងស៊ីបានប្រាប់ទៅដល់អង្គប្រជុំអំពីដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់គាត់ទៅប្រទេសជប៉ុននិងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដើម្បីគៀងគរឲ្យមានការគាំទ្រជាអន្តរជាតិហ្នឹងតើខាងលោកហ្នឹងអាចទទួលយកអ្វីដែលគាត់បានជម្រាបជូនទេហើយតើមានចំណុចណាមួយដែលលោកចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងជាងគេបំផុតបាទ
បាទបាទអរគុណណាសំណួរនេះល្អណាស់ដែលខ្ញុំនឹងជម្រាបលោកនៅប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ VOA អគុណិតចម្បងដែលយើងប្រជុំថ្ងៃនេះគឺការស្ដារឡើងនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសខ្មែរយើងណាដែលរបបបច្ចុប្បន្ននឹងគេជន់ឈ្លីគេធ្វើសាច់តែក្បាលចិត្តគេអញ្ចឹងសម្ដីលោកធានលោកទុកមកនឹងដើម្បីមកជម្រាបយើងអ្វីដែលគាត់បានធ្វើនៅឥណ្ឌូនេស៊ីអ្វីដែលគាត់បានធ្វើនៅជប៉ុនអ្វីដែលគាត់បានធ្វើគាត់បានជួបថ្នាក់ដឹកនាំនៅឥណ្ឌូនេស៊ីថ្នាក់ដឹកនាំនៅជប៉ុនរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនឬក៏យ៉ាងមិញហ្នឹងរួចហើយគេនឹងជួយយើងជប៉ុនហើយនឹងឥណ្ឌូនេស៊ីគេសន្យាគេធានាថាគេនឹងជួយកម្ពុជាយើងនឹងឲ្យទទួលនៅលទ្ធិជាតិថាប់ចៃឡើងវិញដូច្នេះកិច្ចការហ្នឹងគឺជប៉ុនហើយនឹងឥណ្ឌូនេស៊ីគេកំពុងធ្វើហ្នឹងហើយជាគំនិតចម្បងដែលលោកធានគាត់មានសាសថ្ងៃមិញ
បាទសូមអរគុណឥឡូវសូមងាកទៅលោកលឹមស្រេងវិញម្ដងបាទសូមជម្រាបសួរជាថ្មី
ជម្រាបសួរបើខ្ញុំជម្រាបសួរប្រិមិត្តនៃអាចូ VOA
តើអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅប្រទេសបារាំងណានឹងធ្វើសកម្មភាពយ៉ាងណាទៀតដោយសារតែ ការបោះឆ្នោតនឹងជិតចូលមកដល់ទៅហើយណាបាទ
បាទអរគុណជាដំបូងខ្ញុំសូមជម្រាបថាអ្វីត្រូវតែមានសង្ឃឹមជាដំបូងសិនកាលណាមានសង្ឃឹមហើយយើងនឹងរកមធ្យោបាយតទៅទៀតប្រសាទលោកប្រធានគាត់បានបដោតទៅលើសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់យើងទាំងអស់គ្នាយើងធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យបានចូលទៅបោះឆ្នោតនៅ2018នេះហើយសកម្មភាពតទៅទៀតដោយយើងបានធ្លាប់ដឹងហើយប្រសិនបើសិនជាយើងមិនបានចូលបោះឆ្នោតទេយើងមានចលនាសង្គ្រោះជាតិនៅពីក្រោយចំណែកឯគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលដែលគេចាប់លោកកឹមសុខាយើងក៏អត់បានតវ៉ាគេយកលោកកឹមសុខាមកកាត់ក្តីយើងក៏អត់បានតវ៉ាតែយើងបានទាញជំរុញឲ្យអន្តរជាតិមកជួយដោះស្រាយឲ្យយើងនេះហើយជាជំរឿនដ៏ល្អរបស់យើងនៅពេលដែលអន្តរជាតិមកទេអន្តរជាតិនិងអន្តរជាតិគេជួយដោះស្រាយយើងយើងនឹងមានចលនាសង្គ្រោះជាតិជំរុញទីក្រោយទៅជាមួយគ្នានោះប្រហែលជាយើងនឹងបានជោគជ័យសូមអរគុណ
បាទសំណួរចុងក្រោយដោយសារតែយើងមិនសូវមានពេលច្រើនខ្ញុំបានជួបសម្ភាសលោកសំរងស៊ីដែរហើយលោកបានលើកឡើងថាប្រសិនបើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងមិនបានចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតទេគឺលោកអំពាវនាវទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋនិងគណៈបកនយោបាយនឹងកុំឲ្យចូលរួមការបោះឆ្នោតឬក៏ទៅចេញទៅបោះឆ្នោតតើជំហររបស់អ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅប្រទេសបារាំងនឹងមានជំហរយ៉ាងម៉េចដែរបាទ
យើងនៅតែមានសង្ឃឹមក្រោយពីលោកធានសមរាស៊ីគាត់បានទៅធ្វើដំណើរទៅឥណ្ឌូនេស៊ីនិងជប៉ុនគាត់បានបំផុសនៅក្តីសង្ឃឹមរបស់ខ្មែរយើងទាំងអស់យើងនៅតែមានសង្ឃឹមប្រសិនបើយើងមិនបានចូលបោះឆ្នោតទេយើងនឹងធ្វើតាមពាក្យរបស់លោកប្រធានគឺមិនទៅបោះឆ្នោតទាំងអស់គ្នាបានសេចក្តីថាយើងមិនព្រមនឹងមិនយល់ស្របនឹងការបោះឆ្នោតនេះទេហើយយើងនឹងមានចលនាសង្គ្រោះជាតិជំរុញទៅក្រោយពីការបោះឆ្នោតធ្វើឲ្យបានជោគជ័យសូមអរគុណ
បាទពេលវេលាហាក់ដូចជាជិតអស់ទៅហើយតើលោកគិតថាគណៈបកនឹងមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការត្រៀមខ្លួនដើម្បីចូលរួមការប្រកួតទេបាទ
ការរៀបចំក្នុងការចូលទៅបោះឆ្នោតយើងអាចរៀបចំបានក៏ប៉ុន្តែផលវិបាកមួយគឺកោចោបយើងត្រូវតែទៀមទាយើងត្រូវតែទៀមទាសូមកុំឲ្យកោចោបគាត់ជីសែងលេជីសែងលេងដៃដូចពីដើមទៀតបាទសូមអរគុណ
បាទសូមអរគុណលោកលឹមស្រេងដែលជាអនុប្រធានទី1នៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅប្រទេសបារាំងហើយនឹងលោកព្រំរតនិងលោកសេងសារ៉នដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសដល់ VOA សូមជម្រាបលាលោកទាំង3សិនបាទស
ូមជម្រាបលាបាទអរគុ
ណបាទជម្រាបលាជូនជម្រាបលា
លោកអ្នកនាងទើបបានស្ដាប់បទសម្ភាសរបស់ VOA អំពីមហាមេតិញរបស់អ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅប្រទេសបារាំងអំពីការវិវត្តនយោបាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ស្ដាប់បទសម្ភាសនេះឡើងវិញលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់បានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
នៅមុនការបិទទ្វារកាសែត The Cambodia Daily ដែលមានអាយុកាលជិត25ឆ្នាំក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអ្នកកាសែតពីរនាក់ដែលបានធ្វើការឲ្យកាសែតនេះគឺខ្មែរម្នាក់និងបរទេសម្នាក់បានប្រឈមនឹងការប្តឹងផ្ដាល់អំពីការធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍របស់ពួកគេតកតងនឹងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នៅខេត្តរតនគិរីកាលពីឆ្នាំមុនរហូតមកដល់ពេលនេះអ្នកកាសែតខ្មែរដែលកំពុងប្រឈមនឹងការចោទប្រកាន់នេះបានរកកន្លែងសវត្ថភាពនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកំពុងសុំសិទ្ធិជ្រកកោននៅទីនេះលោកសុនរិននៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកអូនភៀបអតីតអ្នកយកព័ត៌មានឲ្យកាសែត The Cambodia Daily ដែលត្រូវបានបង្ខំឲ្យបិទទ្វារការពីខែកញ្ញាឆ្នាំមុនបានភៀសខ្លួនទៅសហរដ្ឋអាមេរិកខណៈលោកប្រឈមនឹងការចោទប្រកាន់របស់តុលាការខេត្តរតនគិរីថាបានប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាតតាក់ទងនឹងការធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការបោះឆ្នោតលោកអូនភៀបអាយុ54ឆ្នាំបានបម្រើការឲ្យកាសែត The Cambodia Daily ជាង7ឆ្នាំនិងបានបំពេញការងារជាអ្នកកាសែតជិត30ឆ្នាំមកហើយនៅមុនការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់កាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2017លោកអូនភៀបនិងអ្នកកាសែតបរទេសម្នាក់ដែលជាសហការីរបស់លោកបានចុះទៅខេត្តរតនគិរីនិងបានសាកសួរប្រជាពលរដ្ឋអំពីការបោះឆ្នោតលោកអូនភៀបបានថ្លែងប្រាប់ VOA ពីសហរដ្ឋអាមេរិកថាលោកនិងសហការីរបស់លោកត្រូវបានប្តឹងដោយអតីតមេឃុំប៉ាតេក្នុងស្រុកអូយ៉ាដាវមកពីអតីតគណៈបកសំរងស៊ីគឺលោករមាមយួតដែលមានភាពចម្រងចម្រាស់ជាមួយគណៈបកប្រឆាំងនិងប្តឹងដោយប្រជាពលរដ្ឋ2នាក់ផ្សេងទៀតដើមបណ្តឹងទាំងនោះប្តឹងលោកអូនភៀបនិងអ្នកកសែតបរទេសថាចោះយកព័ត៌មានមានបំណងមិនល្អនិងញុះញង់ប្រជាពលរដ្ឋតាមរយៈការសួរសំណួរអំពីការបោះឆ្នោតក្នុងនោះមានសំណួរថាតើប្រជាពលរដ្ឋបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកណាមួយបាទតាមលោកអូនភៀបលោកត្រូវបានប្រិយអាញាចោតប្រក័ណ្ឌពីបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទអុក្រិតជាអាតតាមមាត្រា494និងមាត្រា495នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌដែលលោកអាចប្រឈមនឹងការជាប់ទោសពី6ខែដល់2ឆ្នាំប្រសិនបើរកឃើញកំហុសលោកអូនភៀបចាត់ទុកការប្តឹងផ្តល់នេះមិនសមហេតុផលនិងដោយសារមន្ត្រីនៅពីលើដែលលោកថាជំរុញឲ្យមានសំណុំរឿងនេះកើតឡើង
ខ្ញុំយល់ថាវាជារឿងអយុត្តិធម៌ព្រោះខ្ញុំអត់មានបានប្រព្រឹត្តអីណាញុះញង់ប្រជាពលរដ្ឋអីឲ្យបោះឆ្នោតឲ្យបាក់ប្រឆាំងអ្វីទេខ្ញុំអត់មានបានធ្វើដោយការចោទប្រកាន់ហ្នឹងទេនេះគ្រាន់តែជាលេសមួយដើម្បីធ្វើបាបពួកខ្ញុំតែប៉ុណ្ណឹង
លោកអូនភៀបបានបញ្ជាក់បន្ថែមថា
តាមពិតទៅគេយករឿងដែលខឹងសម្បារឿងផ្សេងផ្សេងដូចជាកន្លងមកហ្នឹងខ្ញុំហើយនឹងមិត្តភក្តិខ្ញុំម្នាក់ទៀតដែលគាត់ឈ្មោះសំបូពីទ័រកាណាដាហ្នឹងណាយើងតែងតែសរសេររឿងការកាប់បំផ្លាញប្រៃឈើនៅខេត្តរតនគិរីហ្នឹងដូចជាវរៈជ័យដូចជាលំផាត់អីចឹងជាដើមគឺយើងសរសេរច្រើនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងមន្ត្រីខេត្តដែលមិនអើពើចាត់វិធានការទប់ស្កាត់បទល្មើសប្រៃឈើណាយើងសរសេរច្រើនណា
កន្លងទៅលោកអូនភៀបធ្លាប់បានរាយការណ៍អំពីបញ្ហាកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើការនាំចេញឈើដោយខុសច្បាប់និងអំពើពុករលួយរបស់រដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្ននេះលោកអូនភៀបកំពុងរងចាំអំពីការផ្ដោតសិទ្ធិច្រកកោននៅសហរដ្ឋអាមេរិកជាផ្លូវការលោកអូនភៀបបានចាកចេញពីប្រទេសកម្ពុជាកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2017លោកបានស្នាក់នៅប្រទេសថៃមួយរយៈក្នុងឋានៈជាអ្នកសំសិទ្ធិច្រកកោនខណៈដែលលោកជាប់ពាក្យបណ្ដឹងនៅតុលាការលោកនិងអ្នកកសែតបរទេស Zumber Petter ក៏បានទទួលពានរង្វាន់នៃការធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានស៊ើបអង្កេតពីស្ថាប័នមួយឈ្មោះថា Society of Publishers in Asia ដែលត្រូវបានធ្វើឡើងនៅទីក្រុងហុងកុងកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2017ជាមួយការចាកចេញពីប្រទេសកំណើតលោកអូនភៀបបានសម្ដែងការសោកស្ដាយមួយដែលលោកមិនបានបំពេញការងារជាអ្នកកសែតបន្តទៀតហើយត្រូវរស់នៅឆ្ងាយពីក្រុមគ្រួសារ
បាទខ្ញុំមានការសោកស្ដាយដោយសារតែថាយើងខំធ្វើអ្នកកសែតសរសេរការពិតជួយប្រជាពលរដ្ឋមិនមែនជួយស្អីទីគឺជួយប្រជាពលរដ្ឋជួយបំភ្លឺឲ្យរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងគាត់ដើរទៅរកផ្លូវត្រូវក៏ប៉ុន្តែដល់ពេលយើងទៅសេអ្វីដែលជាការពិតទៅធ្វើឲ្យគេមិនសប្បាយចិត្តអញ្ចឹងគេរកវិធីកំចាត់យើងគំរាមយើងយកទៅដាក់គុកដាក់អីអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យខ្ញុំមានការសោកស្ដាយដែលខ្ញុំបាត់បង់ការងារហើយត្រូវបានរស់នៅនិរទេសខ្លួនយ៉ាងទៀតបែកប្រត់ប្រាស់ប្រពន្ធប្រត់ប្រាស់កូន
មេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកអូនភៀបគឺលោកសេកសាភ័ណ្ឌមានប្រសាសន៍ថាកូនក្តីរបស់លោកមិនបានប្រព្រឹត្តខុសដោយការចោទប្រកាន់នោះទេ
ជាផ្នែកមួយនៃវិជ្ជាជីវៈអ្នកសារព័ត៌មានវាជាការប្រតិបត្តិវិជ្ជាជីវៈតាមច្បាប់ហ្នឹងណា
លោកកៅពិសុទ្ធអ្នកនាំពាក្យតុលាការខេត្តរតនគិរីមានប្រសាសន៍ថាសំណុំរឿងនេះស្ថិតនៅក្នុងដៃចៅក្រមស៊ើបសួរនៅឡើយទេលោកមិនអាចបញ្ជាក់លម្អិតនៃសំណុំរឿងនេះបានទេក្នុងឆ្នាំ2017នៅពេលកម្ពុជាមានស្ថានភាពនយោបាយតានតឹងក្នុងនោះមានការចាប់ខ្លួនមេដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខា និងការរំលាយគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំក៏មានការបិទប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមួយចំនួនក្នុងពេលជាមួយគ្នាដូចជាកាសែត The Cambodia Daily និង Visu Asia Serai ជាដើមក្រោយមកមានការចាប់ខ្លួនអ្នកយកព័ត៌មានរបស់ Visu Asia Serai 2នាក់ដែលពួកគេរងការចោទប្រកាន់ពីការផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យបរទេសនិងបន្ទាប់មកចោទប្រកាន់ពីការផលិតវីដេអូអាហាភៀសនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់មេធាវីរបាយការណ៍ថ្មីរបស់អង្គការអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនដែលត្រូវបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃអង្គារបង្ហាញថាប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានដាក់ក្នុងលំដាប់ថ្នាក់លេខ142ក្នុងចំណោម180ប្រទេសដែលសេរីភាពសារព័ត៌មានស្ថិតក្នុងការធ្លាក់ចុះមួយយ៉ាងខ្លាំងគឺធ្លាក់ចុះ10ថ្នាក់ដែលជាការធ្លាក់ចុះមួយដ៏ច្រើននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិករបាយការណ៍បានបញ្ជាក់ថាប្រទេសកម្ពុជាហាក់ដូចជាមានទំនោរទៅកាន់ផ្លូវដូចគ្នាដូចនឹងប្រទេសចិនដែលជាប្រទេសកុម្មុយនីសបន្ទាប់ពីបិទសារព័ត៌មានឯករាជ្យមួយចំនួនរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយជាបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានលើកទី2យើងខ្ញុំមានបទសម្ភាសន៍ភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់ជាមួយលោកសំរងស៊ីអំពីដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកទៅប្រទេសជប៉ុននិងឥណ្ឌូនេស៊ីតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនិងលោកភីសុភាដានឹងនាំមកជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ជាលើកទី2
ការឆ្លើយតបរបស់ពួកអ្នកវិភាគដល់ការផ្អាកការពិសោធន៍បរមាណុដល់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងមានការសង្ស័យនិងសុតិធិនិយម
អង្គការអន្តរជាតិ2ព្រមមានថាមេដឹកនាំប្រជាធិបតេយ្យភាគច្រើនកំពុងបង្កការគម្រាមកំហែងដល់សេរីភាពសារព័ត៌មាន
ពួកតាលីបានបើកធ្វើការវាយលុកថ្មីនៅរដូវស្លឹកឈើលាស់ក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាន
អ្នកជំនាញថាកូរ៉េខាងជើងអាចធ្វើឲ្យគេទុកចិត្តបានដោយការកាត់បន្ថយនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនចំនួន 10%
លំដាប់តទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនិងលោកភីសុភាដានឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណសេចក្តីប្រកាសរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងថាខ្លួននឹងផ្អាកការពិសោធន៍អាវុធបរមាណុនិងកំជុចមីស៊ីលនៅតែនាំឲ្យមានការសង្ស័យតទៅទៀតរួមជាមួយសុតិធិនិយមពីពួកអ្នកវិភាគដែលវាយតម្លៃការសន្យារបស់លោកគីមយ៉ុងអ៊ុនថានឹងធ្វើកុំឲ្យប្រទេសលោកមានអាវុធបរមាណុលោកគីមយ៉ុងអ៊ុនបាននិយាយតាមរយៈទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានកណ្ដាលកូរ៉េជាផ្លូវការនៃប្រទេសកូរ៉េខាងជើងថាយើងលែងត្រូវការការពិសោធន៍បរមាណុទៀតហើយយើងលែងត្រូវការការពិសោធន៍បង្ហោះកំជុចមីស៊ីលមានវងប្រតិបត្តិការមធ្យមនិងកំជុចប្លង់អន្តរជាតិទៀតហើយដោយហេតុនេះកន្លែងពិសោធន៍បរមាណុនៅកូរ៉េខាងជើងបានបញ្ចប់បេសកកម្មរបស់ផងខ្លួនហើយសេចក្តីប្រកាសនេះមានធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃសុក្រនៅពេលដែលប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនិងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងប្រុងប្រៀបសម្រាប់ការប្រជុំជំនួបកំពូលមួយដែលមានកំណត់នឹងធ្វើមួយអាទិត្យបន្ទាប់មកនៅក្នុងភូមិព្រំដែនប៉ាន់មុនជុំនិងក្រោយពីលោក Mike Pompeo ដែលបានត្រូវជ្រើសរើសឲ្យកាន់តំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានជួបជាមួយលោកគីមនៃប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនៅមុនជំនួបកំពូលមួយមិនទាន់ត្រូវកំណត់ពេលវេលាជាមួយប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំដែលគេរំពឹងថានឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅចុងខែឧសភាឬក៏ដើមខែមិថុនាខាងមុខនេះ
ការវាយប្រហារឥតឈប់ឈររបស់អ្នកនយោបាយប្រជានិយមទៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយកំពុងបង្កជាការគំរាមកំហែងដល់បណ្ដាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យធំៗនានានេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អង្គការអន្តរជាតិ2ដែលតាមដានសេរីភាពប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅថ្ងៃពុធនេះនៅក្នុងរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំអំពីស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅជុំវិញពិភពលោកអង្គការ Reporters Without Borders និងអង្គការ Freedom House បានរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងៗលើមេដឹកនាំប្រជាធិបតេយ្យបច្ចឹមប្រទេសនានាថាបានធ្វើឲ្យខូចខាតដល់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជាប្រតិកលើអ្នកសារព័ត៌មាននិងគម្រាមដាក់កំហិតផ្សេងៗអង្គការ Freedom House បានបញ្ជាក់នៅក្នុងរបាយការណ៍របស់ខ្លួនមានចំណងជើងថាស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មានសកលលោកឆ្នាំ 2017-2018 យ៉ាងដូចនេះថា យ៉ាងយូរបំផុតត្រឹម5ឆ្នាំមុនការដាក់សម្ពាធសកលលោកលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមិនបានប៉ះពាល់ដល់សហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏បណ្ដាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យនានានៅទ្វីបអឺរ៉ុបនៅក្នុងវិធីជាក់ច្បាស់ណាមួយនោះទេសពថ្ងៃនេះមេដឹកនាំប្រជានិយមនានាបានបង្កជាការគម្រាមកំហែងយ៉ាងខ្លាំងចំពោះសេរីភាពបញ្ចេញមតិនៅក្នុងសង្គមបើកចំហទាំងនោះចំណែកឯអង្គការ Reporters Without Borders វិញក៏បានធ្វើការវិតម្លៃស្រដៀងគ្នានេះដែរដោយបានព្រមានថាមេដឹកនាំដែលជ្រើសតាំងតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យកាន់តែច្រើនមិនបានចាត់ទុកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយថាជាផ្នែកមួយនៃទម្រង់ដ៏សំខាន់របស់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនោះទេប៉ុន្តែបែរជាចាត់ទុកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយថាជាសត្រូវដែលមេដឹកនាំទាំងនោះបង្ហាញការស្អប់ដោយត្រង់ត្រង់ទៅវិញអង្គការទាំងពីរនេះបានរិះគន់យ៉ាងចាស់ដៃចំពោះប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump អង្គការ Reporters Without Borders បានហៅលោក Trump ថាជាអ្នកចូលចិត្តវាយប្រហារលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរីឯអង្គការ Freedom House វិញបានព្រមានថាការដែលលោក Trump ហៅប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយថាជាសត្រូវរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងនឹងការបន្តមកអាប់ដល់អ្នកសារព័ត៌មាននិងអង្គការប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនានានោះបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ទំនុកចិត្តសាធារណៈលើការពិតដែលផ្អែកលើសារព័ត៌មាន
ពួកបះបោតាលីបាន បានប្រកាសអំពីការចាប់ផ្តើមការវាយលុកក្នុងរដូវស្លឹកឈើលាស់ប្រចាំឆ្នាំរបស់ពួកខ្លួននៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននាំឲ្យមានការវាយប្រហារដ៏ដំណំមួយទៅលើសក្តិសង្គមជាតិថ្មីច្រើនសប្តាហ៍មកហើយថានឹងមានកិច្ចចរចាសន្តិភាពចំណាត់ការនេះមានឡើងនៅពេលមានការប្រុងប្រៀបយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីរៀបចំការបោះឆ្នោតសភានិងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាស្រុកក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលមានកំណត់នឹងធ្វើនៅថ្ងៃទី20ខែតុលាខាងមុខនេះកិច្ចប្រតិបត្តិការថ្មីនេះរបស់ពួកបះបោមានឈ្មោះថាកិច្ចប្រតិបត្តិការអាខាន់ដាក់ចាប់ផ្តើមធ្វើនៅព្រឹកថ្ងៃពុធហើយថាពួកលុកលុយអាមេរិកាំងនិងពួកភ្នាក់ងារសម្ងាត់របស់ពួកគេជាទីដៅចម្បងនៃការវាយប្រហារនេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរបស់ពួកតាលីបាន់ចំណាត់ការនេះរបស់ពួកតាលីបាន់បានកាត់មានឡើងប៉ុន្មានសប្តាហ៍ក្រោយពីលោកប្រធានាធិបតីអាហ្វហ្គានីស្ថានអាសាហ្វហ្គានីបានស្នើនៅក្នុងសន្និសីទអន្តរជាតិមួយនៅក្នុងទីក្រុងកាប៊ូលថាលោកនឹងធ្វើកិច្ចចរចាគ្មានលក្ខខណ្ឌជាមួយពួកតាលីបាន់ដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាម17ឆ្នាំហើយដែលបានបណ្ដាលឲ្យមានមនុស្សស្លាប់ច្រើនឡើងច្រើនឡើងនោះ
ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងគួរតែលះបង់គ្រាប់បែកនុយក្លេអ៊ែរ5គ្រាប់ដែលប្រហែលជាស្មើនឹង 10% នៃគ្រាប់បែកនុយក្លេអ៊ែរទាំងអស់របស់ខ្លួនដើម្បីបញ្ជាក់ថាខ្លួនពិតជាតាំងចិត្តមើងម៉ាត់ពិតប្រាកដមែននៅក្នុងការរៀបរៀងកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនករណីនេះគឺជាជំហានកសាងទំនុកចិត្តដំបូងមួយនៅក្នុងដំណើរការចរចារយៈពេលវែងនេះបើតាមការស្នើរបស់លោក Bruce Bennett អ្នកវិភាគបញ្ហាសន្តិសុខនិងជាអ្នកជំនាញខាងផ្នែកយោធាកូរ៉េខាងជើងនៃអង្គការ RANS Corporations លោក Bruce Bennett បានថ្លែងនៅក្នុងវេទិកាសន្តិសុខ ASEAN Plenum នៅក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូលប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញថាអ្វីដែលសហរដ្ឋអាមេរិកចង់បានគឺការធ្វើឲ្យគ្មានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរដូច្នេះសំណើរបស់ខ្ញុំគឺថាដោយសារតែលោកគីមចុងអ៊ុនមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរប្រហែល50ឬ60ប្រសិនបើលោកគីមចុងអ៊ុនពិតជាប្រកាសប្រជាមែននោះហេតុអ្វីបានជាលោកមិនហ៊ានលះបង់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរចំនួន5ចោលបានកន្លងមកការងាកមកផ្ដោតលើការចរចាការទូតរបស់កូរ៉េខាងជើងនៅក្នុងឆ្នាំនេះបានកាត់បន្ថយហានិភ័យសម្រាប់ចំនួនយោធានៅក្នុងតំបន់គោលបំណងរបស់លោកគីមចុងអ៊ុននៅក្នុងការចរចានេះគឺដើម្បីបញ្ចប់ការដាក់ទណ្ឌកម្មអន្តរជាតិដ៏តឹងតែងកាលពីឆ្នាំមុនដែលបានរារាំងការនាំចេញរបស់កូរ៉េខាងជើងក្នុងទឹកប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកដែលក្នុងនោះមានទាំងធ្យូងថ្មនិងឧស្សាហកម្មគ្រឿងសមុទ្រផងដែរ
លោកសាំរ៉ាក់ស៊ីប្រធានចលនាសង្គ្រោះជាតិបានធ្វើទស្សនកិច្ចការងារនៅប្រទេសជប៉ុននិងឥណ្ឌូនេស៊ីកាលពីដើមខែមេសាដើម្បីស្វែងរកអន្តរាគមន៍ស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាលោកបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់លោកម៉ែនកឹមសេងអ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOA ភ្លាមៗក្រោយពីបានវិលត្រឡប់មកដល់ទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងវិញកាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី19ខែមេសាសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ភាគទី2ដែលផ្ដោតលើគោលជំហររបស់លោកសាំរ៉ាក់ស៊ីចំពោះគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនិងសារជូនអ្នកបោះឆ្នោតកម្ពុជាដូចតទៅ
បើវាជាការល្អដែរដែលខ្ញុំតែងតែសម្ភាសលោកជាប្រចាំដូច្នេះខ្ញុំចាំនៅអ្វីដែលលោកបានប្រាប់ខ្ញុំក្នុងពេលកន្លងមក ហើយខ្ញុំសូមលើកចំណុចមួយលោកធ្លាប់មានមោទនភាពនឹងបញ្ហាជាច្រើនក្រោយពីឆ្នាំ2013ក្នុងអ្វីដែលជាមោទនភាពការពេញចិត្តរបស់លោកនោះគឺគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតដែលបង្កើតថ្មីក្រោមការព្រមព្រៀងគ្នារវាងគណៈបកប្រជាជននិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលមានសមាជិក9រូប3 4រូបមកពីអ្នកស្នើដោយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ4រូបផ្ញើដោយគណៈបកប្រជាជនម្នាក់ឯករាជ្យប៉ុន្តែឥឡូវនេះសមាជិកមួយចំនួនដែលស្នើដោយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងបានលាលែងចែកអស់3អ្នកទៅហើយតើលោកយល់យ៉ាងម៉េចដែរចំពោះការងាររបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅពេលនេះតើលោកនឹងទទួលស្គាល់កោជបនឹងទៀតឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរបាទ
កោជបឥឡូវនេះគឺមិនមែនដោយកោជបមុនដែលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានចូលរួមរៀបចំនោះទេពីព្រោះក្រោយពីគេរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគឺដូចគេឆាចោលទាំងអស់អញ្ចឹងគេកោជបឥឡូវនេះគឺគេឆាចោលពីព្រោះវាអត់មានតំណែងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទៀតអត់មានតុល្យភាពអត់មានការតទល់ទប់ទល់ចែកចែកគ្នាឥឡូវវាកោជបឯកបៈណាគឺតំណាងឲ្យបៈតែមួយការពារបៈតែមួយវាអត់មានភាពអភិក្រិតវាអត់មានតុល្យភាពយើងមិនអាចទទួលស្គាល់កោជបបែបហ្នឹងទេដូច្នេះអ្វីដែលកោជបបែបហ្នឹងអំពាវនាវវាគ្មានតម្លៃអីទេសូមបងប្អូនកុំយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់កោជបបែបហ្នឹង
តើវាអាចជាផ្នែកមួយនៃការចរចាដាក់លក្ខខណ្ឌរបស់លោកទេបើសិនជាមានការចរចាពិតប្រាកដមែនជាមួយនឹងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចមុននឹងឈានទៅដល់ការរៀបចំការបោះឆ្នោតនេះ
ច្បាស់ណាស់ពេលណាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានសិទ្ធហើយមានឱកាសដំណើរការឡើងវិញយើងនឹងចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតហើយយើងនឹងទាមទារឲ្យការបោះឆ្នោតនោះមានការរៀបចំយ៉ាងត្រឹមត្រូវរៀបចំយ៉ាងត្រឹមត្រូវគឺរៀបចំដោយកោជបដែលមានលក្ខណៈឯករាជ្យពិតប្រាកដដើម្បីឲ្យកោជបមានលក្ខណៈឯករាជ្យពិតប្រាកដត្រូវវិលទៅរូបមន្តដើមវិញត្រូវតែមានតំណែងដែលជ្រើសរើសដោយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានចំនួនស្មើនឹងតំណែងដែលជ្រើសរើសដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទៅអង្គុយធ្វើការជាមួយគ្នាទាល់តែរៀបចំកោជបឡើងវិញដែរទន្ទឹមនឹងការប្រកាសថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតបើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតទុកកោជបដដែលហ្នឹងយើងមិនអាចទទួលយកបានទេហើយយើងក៏មិនចាំបាច់ចូលរួមដែរបើដឹងថាបោះឆ្នោតឲ្យអាជ្ញាកដាលកោជបសប្តាហ៍ហ្នឹងធ្វើជាអាជ្ញាកដាលមិនអាចទៅរួចទេ
បាទមួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះលោកក៏បានធ្វើការរិះគន់និងវាយប្រហារដោយចំចំទៅដល់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនផងដែរតើអ្នកណាខ្លះនៅក្នុងគណៈបកប្រជាជនដែលលោកយល់ថាអាចនឹងធ្វើការចរចាទាំងចំហឬក៏នៅពីក្រោយខ្នងជាមួយនឹងភាគីរបស់លោកបានបើសិនជាលោកហ៊ុនសែនថាដូចជាឬក៏ត្រូវនឹងចរចាជាមួយលោកហ៊ុនសែនតទៅទៀត
អ្នកណាក៏បានដែរឲ្យតែទទួលស្គាល់ការពិតការពិតហ្នឹងគឺអ្នកដែលចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតគឺកុំកំចាត់គូប្រកួតហើយយើងឃើញថាអ្នកដែលកំចាត់គូប្រកួតដោយអត្តនោម័តដោយប្រើតុលាការអាយ៉ងដោយប្រើបលិសទាហានគេមកកំចាត់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនោះអ្នកនោះមានការភ័យខ្លាចអញ្ចឹងយើងត្រូវរកតំណាងណាដែលអត់មានការភ័យខ្លាចដែលមិនបានប្រព្រឹត្តបទអូក្រិដ្ឋ30ឆ្នាំជាងខ្លាចបាត់អំណាចទៅបាត់អំណាចទៅច្បាស់ជាប្រជារាស្ត្រសួរនាំដេញដោលអីអាចមានទោសមានអីអញ្ចឹងក្នុងជួរគណៈបកកណ្ដាលអំណាចមានមនុស្សដែលមិនមែនជាជនអូក្រិដ្ឋមនុស្សដែលមិនមែនជាជនអូក្រិដ្ឋអត់មានកាយភ័យខ្លាចទេគាត់ពួកគាត់មានដែលសម្លាប់ដល់ណាមានគាត់បានបំផ្លាញជាតិគាត់មានដែលក្បត់ជាតិគាត់មានដែលកាត់ទឹកដីឲ្យបរទេសគាត់មានដែលកាត់កោះត្រល់អីឲ្យប្រទេសជិតខាងឯណាអញ្ចឹងអ្នកដែលមានកំហុសធំជាងគេអ្នកនឹងភ័យខ្លាចជាងគេបើយើងជៀសវាងអ្នកនឹងភ័យខ្លាចជាងគេទៅប្រជាពលរដ្ឋដតីទៀតអាចទទួលស្គាល់ទទួលយកអាចគោរពតំណាងពីគណៈបកកាន់អំណាចសប្តាហ៍ដែលអត់មានបាតដៃបលាក់ឈាមហើយអត់បានប្រព្រឹត្តទៅង្វើក្បត់ជាតិ
បាទលោកបានធ្វើការអំពាវនាវទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋមិនឲ្យទៅបោះឆ្នោតបើសិនលោកនៅប្រាពីបើសិនគ្មានវត្តមានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចោះចំពោះគណៈបកនយោបាយវិញតើលោកអំពាវនាវដល់គណៈបកនយោបាយមិនឲ្យទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតដែរឬទេព្រួយក៏មុននេះមុនមកជួបលោកបន្តិចនេះខ្ញុំបានមើល Twitter របស់លោករបស់គណៈបកនយោបាយមួយបាទខ្ញុំមិនសូមមិនចេញឈ្មោះគឺគាត់បាន ទុកពេលពិចារណាថាតើគណៈបកគាត់នឹងចោះឈ្មោះចូលរួមប្រកួតឬក៏មិនចូលរួមប្រកួតទៅដល់ចិត្តឬក៏មួយសប្តាហ៍ចុងក្រោយនៃការចោះឈ្មោះតើលោកនឹងមានធ្វើការពៀននេះយ៉ាងណា
ខ្ញុំសូមគោរពគោលជំហរគណៈបកគោលជំហរអ្នកនយោបាយដែលទុកពេលពិចារណាមិនត្រូវតែហក់លោតចូលបោះឆ្នោតចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតដោយមិនមើលមុខមើលក្រោយហើយមើលមុខមើលក្រោយនឹងគឺមើលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិយាយឲ្យចំទៅបើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតនឹងគឺជាការល្អដែលគណៈបកផ្សេងផ្សេងគណៈបកដតីទៀតគណៈបកដែលទើបតែបង្កើតថ្មីថ្មីនេះចូលរួមទាំងអស់គ្នានឹងជាការល្អពីព្រោះវាការបោះឆ្នោតទលំទលាយអត់រើសអើងមានលក្ខណៈហៅថាប្រជាធិបតេយ្យតែបើលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យត្រូវគេសម្លាប់ទៅហើយក្រោយពីគេរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺគេសម្លាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទៅហើយពីព្រោះការបោះឆ្នោតនីមួយៗគឺអាស្រ័យគូប្រកួតដែលឈ្នះចាញ់តែឥឡូវនេះបើគេរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺមិនឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតគូការបោះឆ្នោតនឹងវាអត់មានន័យវាអត់មានបង្ហាញអីទាំងអស់បង្ហាញតែអំណាចផ្ដាច់ការនិងបំណងអាក្រក់របស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចសប្ដាហ៍បើការបោះឆ្នោតមានលក្ខណៈបែបហ្នឹងគឺវាអត់ន័យលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក៏ត្រូវស្លាប់បាត់ទៅហើយអញ្ចឹងមិនចាំបាច់ឲ្យគណៈបកផ្សេងគណៈបកដែលថាប្រកាសថាខ្លួនឯងឯករាជ្យដែរនោះបើឯករាជ្យមែនតើកុំទៅធ្វើតាមហ៊ុនសែនហ៊ុនសែនគាត់ចង់ឲ្យយើងទៅប្រថាប់ត្រាក្រោយពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវគេរំលាយតែឥឡូវបើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវគេរំលាយហើយមិនអនុញ្ញាតឲ្យដំណើរការឡើងវិញអញ្ចឹងសូមឲ្យគណៈបកតូចតូចនោះកុំធ្វើតាមបំណងគណៈបកកាន់អំណាចដែលចង់ឲ្យចូលរួមនោះចូលរួមដើម្បីគ្រាន់តែលម្អឆាកល្ខោនរបស់គេបើយើងទៅបោះឆ្នោតពេលណាដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនចូលរួមមិនអាចចូលរួមផងដែរដូចយើងបោះឆ្នោតទទួលស្គាល់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនសែនអញ្ចឹងដូចយើងទទួលស្គាល់ហើយទទួលយកការសម្លាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអញ្ចឹងយើងក្រំទៅលំអឆាកល្ខោនឲ្យគេមិនចាំបាច់ទៅធ្វើទេបើយើងមានភាពថ្លៃថ្នូរយើងមិនត្រូវធ្វើអញ្ចឹងទេយើងត្រូវប្រកាសថាយើងចង់ឲ្យមានការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវដោយមានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចូលរួមផងដែរហើយការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវនឹងហើយដែលបង្ហាញថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅរស់រវើកនៅដំណើរការនៅឡើយ
ប៉ុន្តែអាចនឹងមានលទ្ធភាពថាក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះទោះបីជាលោកបានលើកឡើងពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក៏ប៉ុន្តែជាផ្លូវការលោកមិនជាអតីតប្រធានទៅវិញទេក្នុងពេលដែលលោកជាប្រធានចលនាសង្គ្រោះជាតិតើចលនាសង្គ្រោះជាតិនឹងអាចនឹងប្រែខ្លួនទៅជាគណៈបក្សនៅពេលខាងមុខដើម្បីចំនួនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចូលរួមការបោះឆ្នោតទេបាទ
អត់សោះខ្ញុំនិងស្ថាបនិកចលនាសង្គ្រោះជាតិទាំងអស់បានប្រកាសថាចលនាសង្គ្រោះជាតិគឺមានបំណងតែមួយគត់គឺធ្វើឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិរស់ឡើងវិញគឺធ្វើឲ្យលោកកឹមសុខាទទួលបានការដោះលែងគឺធ្វើឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតចលនាសង្គ្រោះជាតិនឹងគឺជំរុញឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតបន្ទាប់ពីលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវគេដោះលែងហើយបន្ទាប់ពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងគឺមានភាពមានលក្ខណៈមានមជ្ឈបាយធ្វើការឡើងវិញគឺចលនាសង្គ្រោះជាតិនឹងគ្រាន់តែជាឧបករណ៍ដើម្បីការពារដើម្បីស្ដារដើម្បីជួយចលនាសង្គ្រោះជាតិទេពេលណាចលនាពេលណាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដំណើរការឡើងវិញហើយចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតខ្លួនខ្ញុំនិងសហការីដែលនៅក្នុងចលនាហ្នឹងយើងរំលាយចលនាហ្នឹងយើងដកខ្លួនថយពីចលនាហ្នឹងយើងមករួមកម្លាំងជាមួយគណៈបកទាំងអស់គ្នាវិញ
បាទសំណួរចុងក្រោយក្រៅពីការអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរងចាំមើលបើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានឈ្មោះឬមិនមានឈ្មោះហើយឬក៏លោកនឹងអាចអំពាវនាវនៅពេលក្រោយតើក្រៅពីនេះពីពេលឥឡូវនេះរហូតដល់ថ្ងៃបោះឆ្នោតតើលោកចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរធ្វើសកម្មភាពធ្វើកិច្ចការយ៉ាងណាទៀតដើម្បីស្ដារឡើងវិញនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលបានបាត់បង់ចេញពីប្រទេសកម្ពុជាដោយដែលលោកបានលើកពីខាងដើម
ខ្ញុំសូមឲ្យបងប្អូនជនរួមជាតិយើងក្មួយក្មួយយុវជនទាំងអស់ដែលស្រឡាញ់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យចង់បានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដ ហើយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យយើងមានលទ្ធភាពការពារផលប្រយោជន៍ជាតិយើងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមានន័យថាយើងទទួលស្គាល់សិទ្ធិសម្រេចវាសនារបស់យើងគឺប្រជារាស្ត្រជាអ្នកសម្រេចប្រជារាស្ត្រជាម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីបើយើងអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរដ្ឋាភិបាលណាដែលមានការគ្រប់គ្រងយ៉ាងទូលំទូលាយពីប្រជារាស្ត្រតាមការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវយោងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនេះរដ្ឋាភិបាលនឹងឯករាជ្យហើយមិនចាំបាច់ទៅពឹងបរទេសទេមានតែរដ្ឋាភិបាលផ្ដាច់ការទេដែលផ្ដាច់ខ្លួនពីប្រជារាស្ត្របោះឆ្នោតคล้ายคล้ายគៀបសង្កត់ប្រជារាស្ត្រដឹងថាប្រជារាស្ត្រមិនគ្រប់គ្រងប្រជារាស្ត្រប្រឆាំងប្រជារាស្ត្រស្អប់អញ្ចឹងទៅរំពឹងបរទេសរំពឹងបរទេសនេះបរទេសនោះធ្វើឲ្យប្រទេសយើងបាត់បង់ភាពឯករាជ្យហើយធ្វើឲ្យខូចខាតផលប្រយោជន៍ជាតិយើងអ្នកប្រជាធិបតេយ្យគឺមិនមែនតែការពារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទេគឺការពារផលប្រយោជន៍ជាតិលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគឺឲ្យខ្មែរជាអ្នកសម្រេចបើខ្មែរជាអ្នកសម្រេចខ្មែរការពារផលប្រយោជន៍ខ្មែរហើយអញ្ចឹងយើងបានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យផងយើងបានឯករាជ្យភាពយើងការពារផលប្រយោជន៍ជាតិយើងផងតែផ្ទុយទៅវិញបើយើងអត់មានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឲ្យជន់ផ្ដាច់ការរំលោភជិះជាន់ប្រជារាស្ត្រជន់ផ្ដាច់ការនឹងអត់ទុកចិត្តប្រជារាស្ត្រដឹងថាប្រជារាស្ត្រអត់ទុកអត់ចូលចិត្តគាត់អត់គ្រប់គ្រងគាត់អញ្ចឹងគាត់ត្រូវតែទៅរកបរទេសនេះបរទេសនោះហើយអញ្ចឹងបើហៅបរទេសមកគឺបរទេសគេមិនមែនជួយយើងតែទេតែទេគេទាគេទាទឹកដីគេទាឲ្យផលប្រយោជន៍គេមានមកជួបបាយគេរកឱកាសមកប្រជាតិចូលមកទឹកដីយើងគេឲ្យប្រជាប្រដ្ឋគេមករស់នៅពេញទឹកពេញដីស្រុកយើងឥឡូវខ្មែរយើងឃើញស្រុកខ្មែរយើងឥឡូវឃើញចិនហើយយួនច្រើនណាយើងស្ទើរតែរស់នៅក្រោមអាណានិគមនិយមរបស់ចិនរបស់យួនហើយដោយសារអីដោយសារអ្នកដឹកនាំយើងគឺទៅពឹងចិនពឹងយួនហើយថៃបានទៅពឹងចិនពឹងយួនដោយសារខ្លាចខ្មែរគ្នាឯងខ្លាចប្រជារាស្ត្រមិនដឹងថាប្រជារាស្ត្រមិនគ្រប់គ្រងអញ្ចឹងទៅរកការគ្រប់គ្រងពីបរទេសទៅវិញអញ្ចឹងហើយបាទខ្ញុំសូមអំពាវនាវឲ្យបងប្អូនជនរួមជាតិយើងដែលជាអ្នកស្រឡាញ់ជាតិសូមបងប្អូនរក្សាជំហរប្រជាធិបតេយ្យឲ្យខ្ជាប់ខ្ជួនពីព្រោះប្រជាធិបតេយ្យរឹងមាំឯករាជ្យភាពយើងក៏រឹងមាំទឹកដីយើងក៏គង់វង្សផលប្រយោជន៍ជាតិខ្មែរយើងក៏ត្រូវការពារបានល្អប្រសើរ
បាទសូមអរគុណលោកដាស៊ីប៉ុន្តែមួយម៉ាត់ចុងក្រោយសូមខ្លីតើអាចនឹងមានលទ្ធភាពនៃការសុំពន្យាពេលនៅថ្ងៃបោះឆ្នោតទេបាទ
ច្បាស់អ្វីដែលសំខាន់គឺយើងធ្វើអ្វីត្រឹមត្រូវហើយដើម្បីធ្វើឲ្យត្រឹមត្រូវយើងត្រូវការពេលវេលាបន្ថែមយើងត្រូវតែលេខលោកធ្វើម៉េចឲ្យមានពេលវេលាបន្ថែមយើងមិនត្រូវតក់ក្រហល់ដាច់អហង្ការថ្ងៃ29កក្កដាត្រូវជាថ្ងៃ29កក្កដាដាច់ខាតថ្ងៃ14ឧសភាថ្ងៃគេកំណត់ឲ្យគណៈបកនយោបាយចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតត្រូវតែថ្ងៃ14ឧសភានឹងដាច់ខាតអត់ទេយើងធ្វើអីធ្វើឲ្យត្រឹមត្រូវហើយបើការត្រឹមត្រូវអ្វីដែលសុក្រិតអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើឲ្យបានល្អនោះតម្រូវទៀមទាឲ្យមានពេលបន្ថែមយើងត្រូវតែផ្ដល់ពេលវេលាបន្ថែមដើម្បីឲ្យការងារនោះធ្វើឲ្យបានត្រឹមត្រូវហើយខ្ញុំសូមអំពាវនាវចុងក្រោយមួយទៀតមិនមែនចំពោះតែប្រជាពលរដ្ឋទេចំពោះអ្នកសង្កេតការអ្នកសង្កេតការទាំងសង្កេតការថ្នាក់ជាតិថ្នាក់អន្តរជាតិសូមអ្នកសង្កេតការកុំមកសង្កេតចូលរួមមើលការបោះឆ្នោតណាដែលគ្មានមានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចូលរួមដោយខ្ញុំនិយាយបាញ់មិញជាការបោះឆ្នោតលេងសើចជាឆាកល្ខោនមកសង្កេតការឆាកល្ខោនបានការអីអញ្ចឹងសូមអ្នកសង្កេតការទាំងអស់អ្នកសង្កេតការជាតិនិងអន្តរជាតិសូមចាំមើលដែរបើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតផងដែរដោយសារមានដំណោះស្រាយនយោបាយណាមួយទាន់ពេលវេលាពេលនោះសូមអញ្ជើញមកសង្កេតការតែបើស្ថានភាពនៅតែនឹងថ្កល់នៅតែអាក្រក់ដោយសពថ្ងៃការបោះឆ្នោតអត់មានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រជារាស្ត្រខ្មែរក៏មិនត្រូវចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតអ្នកសង្កេតការទាំងជាតិទាំងអន្តរជាតិក៏មិនត្រូវមកចូលរួមសង្កេតអីសង្កេតអ្វីដែលក្រំតែជាការរៀបចំឆាកល្ខោនលេងសើចហើយដែលលទ្ធផលដឹងមុនទៅហើយមកសង្កេតធ្វើអីអញ្ចឹងកុំអញ្ជើញមកសង្កេតការសុំថ្កោលទោសជាមួយនឹងប្រជារាស្ត្រខ្មែរថ្កោលទោសថាការបោះឆ្នោតលេងសើចនឹងយើងអត់មកលេងសើចជាមួយនឹងគណៈបកប្រជាជននិងកជបរបស់គេនោះទេ
បាទសូមអរគុណលោកសំរងស៊ីប្រធានចលនាសង្គ្រោះជាតិនិងជាអតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាឱកាសនេះផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់ VOA បាទសូមជម្រាបលាលោកបាទ
អរគុណបាទ
លោកអ្នកនាងទើបបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់រវាងលោកសំរង្ស៊ីប្រធានចលនាសង្គ្រោះជាតិជាមួយលោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA ស្ដីពីដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកទៅប្រទេសជប៉ុននិងឥណ្ឌូនេស៊ី។បើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ទស្សនាបទសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងសូមចូលទៅក្នុង Facebook និងគេហទំព័ររបស់ VOA សូមអរគុណ។លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណដំណើរទស្សនកិច្ចពេញមួយសប្តាហ៍របស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីរ៉ង់លោកមហាម៉ាត់ Javad Zarif ទៅកាន់បរិញ្ញាបត្រ New York សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីការពារកម្មវិធីប៉ារ៉ាម៉ាណូអ៊ីរ៉ង់និងគោលនយោបាយក្នុងតំបន់បានធ្វើឲ្យមានការតវ៉ាធ្វើឡើងពីសំណាក់អង្គការមួយអ្នកគ្រប់គ្រងរាប់សិបអ្នកនៃអង្គការសហគមន៍ពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតអ៊ីរ៉ង់បានចូលរួមធ្វើបាតុកម្មការពីថ្ងៃច័ន្ទកន្លងទៅនេះនៅពីមុខផ្លូវនៃអគារអង្គការក្រុមប្រឹក្សាទំនាក់ទំនងបរទេស Council on Foreign Relations នៅក្នុងបរិញ្ញាបត្រ New York ចាំពេលដែលអង្គការនេះរៀបចំការពិភាក្សាមួយជាមួយលោក Zarif អំពីកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារ៉ាម៉ាណូអ៊ីរ៉ង់ឆ្នាំ2015និងអំពីទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ការតវ៉ានេះបានធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងដើម្បីប្រឆាំងលោក Zarif ក៏ប៉ុន្តែលោក Zarif បានចូលនិងចេញតាមទ្វារក្រោយនៃអង្គការនេះនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍មួយជាមួយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP ដែលបានចុះផ្សាយការពិធីអង្គការម្សិលមិញលោក Zarif បាននិយាយថាប្រសិនបើប្រធាននាយកប្រទេសអាមេរិកលោក Donald Trump ដកសហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារ៉ាម៉ាណូអ៊ីរ៉ង់នឹងទំនងជាលះបង់កិច្ចព្រមព្រៀងនោះដែរបរមម្នាក់ដែលគេស្គាល់ថាជាអតីតអង្គរៈរបស់អូសាម៉ាប៊ីនឡាដិនដែលជាមេខ្លងនៃការវាយប្រហារកាលពីថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាឆ្នាំ2001នៅក្នុងបរិញ្ញាបត្រ New York សហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានគេឃើញកំពុងទទួលយកបានបើកមហូបអាហារពីរដ្ឋាភិបាលអាល្លឺម៉ង់នេះបើយោងតាមការផ្សាយរបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់សេចក្តីរាយការណ៍មួយរបស់សារព័ត៌មាន Bild របស់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បានបញ្ជាក់ថាបរិសវ័យ42ឆ្នាំរូបនោះមិនអាចត្រូវគេបញ្ជូនចេញពីប្រទេសទូនីស៊ីមិនអាចត្រូវគេបញ្ជូនចេញទៅកាន់ប្រទេសទូនីស៊ីដែលជាប្រទេសកំណើតរបស់លោកនោះទេដោយសារតែលោកប្រឈមនឹងការធ្វើទារុណកម្មនៅទីនោះបរិសនោះបានរស់នៅក្នុងទីក្រុង Bochum នៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់តាំងពីឆ្នាំ1997មកម្លេះដោយលោកមានប្រពន្ធជាជនជាតិអាល្លឺម៉ង់និងមានកូន3នាក់ផងដែរមន្ត្រីសន្តិសុខបានបញ្ជាក់ថាបរិសរូបនេះបានទទួលបានការវឹកហាត់នៅជំរំភេរវកម្មរបស់ពួកអាកេដានៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅរវាងឆ្នាំ1999និងឆ្នាំ2000ហើយក្រោយមកបានក្លាយទៅជាអង្គរៈម្នាក់របស់អូសាម៉ាប៊ីនឡាដិនប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំនិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកឈរជាមួយប្រជារាស្ត្រនៃប្រទេសអាមេនីនៅក្នុងទិវាចងចាំអាមេនីដែលជាថ្ងៃខួបឆ្នាំទី103នៃការចាប់ផ្ដើមការសម្លាប់រង្គាលជនជាតិអាមេនីដោយពួកជឿកនៃចក្រភពអូតូម៉ង
់ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmae.voanews.com ហើយនឹងទស្សនាវីដេអូតាមទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmae ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31 និង 49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.